Hyvät kuulijat,
kohe kuulette
kortus
sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Tundub, et ilmateated on vastuolulised nii nagu teated ka sellest, mis siis meie muus mõistes ilmas toimumas on. Läheb aastaid, üksteise järel, vudinal, igal õhtul sa mõtled homme. Ja hommikul ärgates tabad ära, et ei ole olemas homsed, sest jälle on täna. Aasta-aastalt hakkab mulle ikka enam tunduma, et jõulud on selleks, et paari päevaga terve aasta jooksul kokku keeratust 10% ka kompenseerida ja anna jumal niigi palju. Õudne mõelda, mida me teeksime jõulude ajal, kui me terve aasta oleksime olnud head, hoolivad, mõistvad. No ilmselt siis jõulude ajal me keeraksime 3 päeva seda samust kokku, aga neid kahte asja ei anna võrrelda. Jah, meil on nii palju kristlasi, nii vähe halastust, ligimse armastust ja headust pole peaaegu kuskil. On ainult rahaliselt mõõdetav ja hinnatav teenus, millega saab osta ligimese armastuse ja headuse osutamise laadset teenust mõnelt MTÜ-lt. Ja siis sa minna koju ja mõelda, no ma olen ju hea inimene, ma ju maksin. Kuna jõulud on tulemas, siis lugesin mina nädalavahetusel, et äripäeva top 100 hulka kuuluvatelt ettevõtetelt uurite, kas neil on tänavu plaanis ka töötajatele jõulupreemiat maksta. Ega ma seda teemat naljalt muu pärast poleks ette võtnud, kui et. Siin on üks nüants sees ja seda nüantsi tasub jälgida. Värvitootja Asko Nobel Baltics AS juhatuse esimees Piret Minn, muide väga ilus nimi, eks ole, Asko Nobel Baltics ja nii edasi. Igal juhul jah, Piret Minn märkis, et sellist asja nagu jõulupreemia neil ei ole, on jõuluraha, mis on muide ka silmnähtav kõrvaga kuuldav tõend selle kohta, et tõepoolest, inimesi ei saa ju premeerida selle eest, et jõulud tulid. Inimeste panus sellesse on napivõitu, aga jõuluraha, noh, et alluda jõulukommertsile, jah. Aga sitaati ka, meie puhul ja ka teiste puhul tuleb mõistet defineerida, nii ütleb Piret Minn. Minu jaoks on preemia tulemustasu. Meie aga oleme töötajatele igal aastal maksnud jõuluraha. Ja see ettevõte Asko Nobel Baltics maksab jõuluraha eesmärgiga, et töötajad saaksid teoks teha oma jõuluunistused. Kas midagi head paremat toidulauale või noh, üldiselt kuidas kellelgi maitset ja fantaasiat jätkub, aga iseenesest seegi on juba ilusti öeldud, et inimesel on aasta otsa tööd teinud ja siis tuleb anda neile natukene raha juurde, et nad saaksid midagi head paremat toidu lauale. Ega see ei näita loomulikult seda, et firma on nii julm, et hoiab töötajaid sandi palga peal ja inimesed elavad ainult selle nimel, et jõuluraha saada, sest preemiat ju ei saa, ei ole võimalik. Taust tuleb veel välja. Igal juhul see, et ühes firmas defineeritakse asju ja soovitakse nimetada asju õige nimega, see minu meelest on üle pikka aja üks suur samm asjade õige mõistmise poole. On ka siin näiteks välja toodud äripäevas elektriseadmeid ja tarvikuid tootva Ensto Ensek AS-i seisukoht. Sel aastal maksime 75 eurot kõikidele töötajatele, kes töötanud ettevõttes vähemalt 1 aasta. See on tsitaat. Ilmselt maksame ka järgmisel aastal, kui on kenad majandustulemused, püsime eelarves ja saame kasumi plaanid täis. No kasum on mis asi ja kuhu see läheb, seda me mõistame kõik, aga me näeme taas kord niisugust ilusat orjanduslikku jada, kus kellelgi on tootmisvahendid ja muud asjad ja kellelgi on toores tööjõud ja see samune. Ma ei halvusta mitte kedagi, ma lihtsalt loen fakte ja seletan neid ära. Kui keegi suudab mulle tõestada, et ma seletan neid valesti, ma olen nõus seda ka uskuma. Jõuluraha või preemia nominentide hulgas jätavad mõlemad ettevõtted ja ilmselt ka kõik ülejäänud, kas teadlikult või pigem teadmatusest välja veel ühe, kes saab jõulupreemiat, kui saavad teised. See on riik ja tema maksuhimuline käsi, mis on pikk, aga väidetavalt õiglane ja karistab kõiki, kui ta kohe maksu ei saa. Ja igalt preemia kroonilt, mis on antud ligimesele, tahab riik, ehk väidetavalt nende samade ligimeste ühendus, noh, heakene küll, ma panen siia 3 punkti. Vaatasin ka Eurostati värsket analüüsi ja selle järgi suutis keskmine Eestimaal on Euroopa Liidu individuaalse tarbimise indeks. See on niisugune värdjas olemas, individuaalse tarbimise indeks. Vaat selle kohaselt suutis keskmine eestimaalane tarbida vaid 2/3 ulatuses Euroopa Liidu keskmisega võrreldes. No selge on see, et egas meie ei jõua ennast ka selle nimel lõhki süüa, et saada sama vägev see individuaalse keskmise tarbimise indeks, mis on ka moodne värk, aga ega ta tühjaga mulle midagi peale hakata. Aga arvestas siis meie harjumuspärast elulaadi. No näe, keskmine eestlane, vaas siga ja kaabakas ei pea ka Estonia kontsertsaalis palle, keskmist eestlast ei kutsuta vastuvõtule vallavanemagi juurde, rääkimata kõrgemast seltskonnast. No ja külavanem jälle vastuvõttu ei korraldagi, sest et raha põle või kui eestlane või muul viisil. Aga kui uurid Eurostatis nende nii öelda vaegrikkamate ja kriisiga kimpus olevate riikide näitajaid, siis tuleb välja, et näiteks 2008. aasta finantskriisis väidetavalt peaaegu kärvanud Island on endiselt enam vähem samal tasemel nii SKP, sisemajanduse kogu produkt igale, kui ka selle individuaalse tarbimise indeksi poolest enam vähem samal tasemel jah nagu Soome. No mida kuradit, eks ole? Me ju teadsime kõik, kui halvasti läks Islandil, kui jube see oli. No mida kuradit, SKP ja individuaalse tarbimise indeks kohe nagu Soomel. Ja Kreeka oli siis ja on ikka veel 2 korda jõukam kui Eesti. Ja kreeklased suudavad 2 korda rohkem tarbida kui eestlased. No mida teist kuradit, eks ole? Eestis meeldib poliitikutele rääkida ja Eestis meeldib inimestele kõrvad lontis uskuda, et me oleme Lätist üle. Me oleme paremad kui Läti. Ja siis see Eurostat. Tarbimisvõimekuselt me oleme lätlastega vaata sama pulga peal vähemalt 2011. aasta näitajate järgi ja 2012. omasid veel ei ole ja mis seal tulla võib. No mida 3. kuradit? Lätlased on ju loilid ja vaesed, neil pole eurotki rääkimata hiigel võlast ja nüüd meie tiigrina hüpanud. Nüüd oleme lätlastega võrdsed, no ja leedulased. Kui SKP elaniku kohta on Eestil ja Leedul sisuliselt võrdne, siis tarbimisvõimekuselt on leedulased Eesti inimestes kohe pikalt ette revinud. No tulge nüüd kõik kuradit korraga, ei viitsi mina teid enam ükshaaval lugema hakata. No ja veel, kas teate, et Eestis statistiliselt jõukaks liigituv inimene suudab reaalväärtuses tarbida vähem kui teatav osa Saksamaa vaeseid. Allah. Ja milles on asi? Asi on hindade ja sissetulekute vahes. Ma olen ju korduvalt rääkinud, head inimesed, siin samas Nõmme raadios Londonist ostetud 5 naelastest pükstest. Õilsas Marks and Spencer kaubamajas oli siukesi pükse ühe konkreetse koha peal kohe kogu aeg. ja nende hind esimesel aastal Eestis, kui poiskesega poodi jõudsime, ta näitab näpuga näe nagu minu püksid. 5 naela võrdus 650 krooniga, aasta pärast 850, veel aasta pärast 1100, aga siis kasvas pois pükstest välja, hakkas teistuguseid valima, nii et mul kadus ka järg ja vajadus seda järge pidada ära. Aga Marks & Spenceris pidavad need püksid siia maani 5 naela maksma. Selle koha peal... Minu daamid ja herran, mõne daamnad herran, ladies and gentlemen, madame, mis jõuvad kaverid tavarissi, ma tahaksin teile soovitada ühte teost, mis tuleks tingimata läbi lugeda, ma tean, te ei viitsi lugeda, paljud ei oskagi lugeda ja üks osa ei tahagi lugeda midagi peale raha. Aga ma soovitaksin Mark Twaini teost Jänki kuningas Arturi õukonnas. Laisemad inimesed, kellel lugemine on noh, raske tegevus, nendele ma soovitaksin ainult peatükki, mille nimi on 6. Sajandi poliitökonoomia. See peatükk algab leheküljelt 268, vähemalt sellest 1959. aasta trükis, mis minul on, algab ta 268. leheküljelt. Usinamatel ma soovitaksin lugeda juba alates peatükist Marko, mis algab leheküljelt 254. No õige inimene muidugi loeks nimetatud teose algusest lõpuni läbi, aga nii pikk lugemine võrdub meie tiigrihüppe ajal ikka peaaegu kohe atavismi. No mis sa sest raamatust nii kaua põrnitsed? Vaatad kaane pildi ära ja oh, ma tean küll seda. Ma olen ühte niisukest näinud paar aastat tagasi. Aga peab ütlema selle sama Jänki kuningas Arturi jõukonnas baasile Samuel Leghorn Clemens, kui te oskate teda Mark Twainiga kuidagi seostada, oli siiski tark mees ja ta oskas oma tarkust ka kenasti lustikirjandusse paigutada, nii et saab ikka mõnusasti oma ette naeru ka mugistada seda teost lugedes ja samas, kui lähtuda natuke teisest, aspektist, alusest, siis ajab see teos oma mineviku uuriva profetlikkusega lausa ihukarvad püsti kõik 8 tükki. Laupäeval potsatas Nõmme raadio postkasti kiri. Iseenesest ma ootasin, et pühapäeval võibolla keegi juba reageerib ja esmaspäeval juba võibolla öeldakse välja näe, mida nemad tahavad, mida nemad mõtlevad. Ei sitagi. Vabandust, aga tõepoolest, tsiteerin ju klassikuid, ei ole nagu muutunud. Ikkagi on niimoodi, et meil tsensuuri ei ole ja meie lihtsalt igasugust jama ei trükigi. Aga lugu märgiti siiski ära, De Civitates ja Minutis. Nimelt Eesti konservatiivne rahvaerakond ilmutas volikogu avalduse 15. detsembris 2012, ja selle pealkiri oli Eesti vajab riikliku kommertspanka. Ma kujutan ette juba, kuidas hästi informeeritud ja närvilisem kommentaatorkond oleks pannud pröökama. Aga enne kui pröökame, vaatame ka, mis kaante vahel on. Eesti konservatiivse rahvaerakonna volikogu pidas laupäeval 15. detsembril 2012. aastal oma selle aasta viimase istungi, kus võeti vastu järgmine avaldus. Eesti konservatiivne rahvaerakond peab Eesti elanike majandusliku heaolu kahjustavaks praeguse valitsuse poliitikat osaleda Eesti maksumaks ja rahadega kõigi Euroopa pankade kapitalide ja võlgade ühtesidumises Euroopa Pangaliidu raames. Konservatiivne rahvaerakond ei toeta seetõttu Euroopa Liidu plaani allutada suured pangad kogu Euroopas riigiülestele demokraatliku legitiimsust ja kontrolli mitte omavatele kui tohutu võimuga struktuuridele. Selle asemel, et anda võimalikult palju meie jõukust mõjutavaid hoobasid kellelegi teisele, peaks Eesti valitsus ja Riigikogu hoopis tugevdama majandusliku kontrolli siinsete pankade üle ning looma riikliku kommertspanga. Praegu Euroopat räsivas võlakriisis on tihedama integratsiooni asemel mõistlik vastupidine tegevus. Meie valitsuse ülesanne peaks olema majandusliku tulemüüri loomine meie ja ülejäänud Euroopa panganduse vahele. Kodanike kaitsmine, hargmaiste suurpankade vastutustundetu majandustegevuse eest ning kohalikul kapitalil tegutseva ja siseturule suunatud panganduse arengu soodustamine. Selle saavutamiseks peaks Eesti riik looma riikliku kommertspanga, kus hoitakse kõikide riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, nende allasutuste, pensionifondide, haigekassa, töötukindlustuskassa ja nii edasi rahalisi vahendeid ja mis teostab ka klientide vahelisi arveldusi. Tugevdama Eesti Panga, Finantsinspektsiooni ja teiste asjaomaste instantside kontrolli, krediidi, finanseerimis ja kindlustusasutuste ning börsi üle. Seadustama põhimõtte, mille kohaselt kustub kinnisvaralaenu saanud inimesel võlg täielikult, kui ta loovutab laenu tagatiseks oleva kinnisvara laenuandjale. Tagatise pantimise järel poleks pangal võimalik algatada taolise isiku pankrotti. Maksustama hargmaiste pankade poolt Eestist välja viidava raha tuluna. Toetama ja soodustama seadusandlusega kohalike hoiulaenuühistute tegevust Eesti majanduse, eriti just väike ja keskmise suurusega ettevõtete arenguks. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond mõistab, et toimiv rahandus ja majandus sõltub oluliselt hästi toimivast ja vastutustundlikust pangandusest. Oleme kategooriliselt vastu viimaste aastate praktikale nii Euroopas kui mujal maailmas, mille kohaselt on pankade kasumid alati eraõiguslikud, kahjumid, aga avalikud, ehk lükatud maksumaksja õlule, kuna see kaotab süsteemist igasuguse pankade poolse vastutuse. Me ei poolda ka ideed kehtestada panganduses tehingumaks, kuna see kulu suunatakse vältimatult klientide kanda, ilma sisulisi reforme panganduses esile kutsumata. Lisainfo Henn Põlluaas, Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu esimees, no ja telefoninumber ka, kes väga huvi tunneb, see võib helistada Nõmme raadiosse ja või kirjutada saate e-maili või kuidagi muud moodi ja ma annan selle numbri ka. Uudis kajastas tõepoolest ka minut ja uudise suunas pani lingi üles Decivitate nimeline portaal, kus on väga palju huvitavat ja intelligentset lugemist. Minutis seda ka kommenteeriti loomulikult vapralt ja anonüümselt, nagu meil siin kombeks. Ja esimene kommentaar, mis silma hakkas, oli kohe ilus küll. Riikliku kommertspanka, wow, nagu oravatest kesikutest veel vähe oleks Eesti ühiskonna lammutamisel. Nüüd ujuvad lausa pesueht fasistid lagedale. Ja OO, ma ei tea, kas initsiaalid või mis, aga O, suur O, punkt ja väike O, ilma punktita. No eks pisukest vääriti mõistmist ole tegelikult ka selles konservatiivses dokumendis, konservatiivide dokumendis. Aga pangandussüsteem, tuleb tõdeda, on lihtsurelike jaoks ikka lausa segaseks tehtud küll. Igasugused tasud, igasugused virtuaaltooted, see on sama hea kui iga sutsak sooja õhku on toode, mille eest tuleb maksta sellele teisele kolmandale omade litsentsi ja nii edasi. Täna rõhutaksin veel kord, meil ei ole Eesti Panka, Eesti Panga mõttes, meil on ainult Eesti Panga nimeline Euroopa Keskpanga täis omand, mille ilmselt viimaste omavahendite ees, kui mitte laenu eest, osteti siis Euroopa Keskpangale tema täisomandiks saamise au eest üle 600 kilogrammi kulda, mida meil ei olnud, sest kuld oli nii paha asi nagu nõukogude ajal suitsuvorst, mis pidi tekitama nii palju vähki, et seda tohtisid süüa ainult poliitbüroo liikmed ja siis nendest lähtuvate käsuliinide täitjad. Aga põhimõtteliselt, kui vaadata nüüd seda konservatiivse rahvaerakonna dokumenti, siis meil on täna Eestis 2 teed. No võibolla on rohkem, aga 2 näen isegi mina oma 2 silmaga, rohkem mul ei ole. Kui siia tuleks täna mõni kamraad, siis võibolla arutaksime seda teemat. Ja seega on 2 teed. Esiteks, kas kujundada mõni juba toimiv kommertsbank ümber uus Eesti pangaks või luua praktiliselt tühjalt kohalt uus pank? Ja sel juhul tuleb luua ka uus Eesti raha. Esimene võimalus kujundada mõni toimiv kommertspank natukene ümber ja saavutada uus Eesti pank, see nagu viitaks LHV pangale, sest noh, müts maha. See, mida nad teevad, mulle meeldib. Mulle meeldib nende interneti keskkond, mulle meeldib nende mõttelaad, mulle meeldib seal liiga palju. Jah. Mulle ainuke asi, mis mulle ei meeldi, et mul ei ole piisavalt raha, et ma võiksin sinna teha korralikult toimiva konto. Aga teine variant näitab näpuga Tartu hoiulaenu ühistu peale, sellepärast, et on siin ju käivitatud Eesti veksel, on siin ühistuline printsiip, kus kõik, kelle raha on siin pangas, on selle panga omanikud, seega ei saa keegi tünga teha ja kõigi teiste rahaga jalga lasta. Aga mõlemal juhul, nii esimese kui teise variandi puhul, on karjuv vajadus vähemalt siseriiklikult Eesti Vabariigi rahandus lahti siduda eurost. Et on sisemine maksevahend, mis tagab ühiskondliku edu ja üldise kasu ja siis anke muidugi keisrile see, mis keisri kohus. Absurdi on ka selles konservatiivse rahvaerakonna kirjatükis. Nendel on seal lause, et tugevdama Eesti Panga, Finantsinspektsiooni ja teiste asjaomaste instantside kontrolli krediidi, finantseerimis- ja kindlustusasutuste üle ning börsi üle. No võt, kui sõna ühendile Eesti Pank ei leita teissugust katet, ehk siis kui Eesti Pank ei ole selle lause kontekstis pelgalt kujund, siis vastasel juhul võrdub see kirjutatu sooviga allutada kogu pangandus, rahandus ja muu veel tugevamale Euroopa Keskpanga kontrollile. Aga kui nad mõistavad Eesti Panga all ikka seda panka, mis on ajalooliselt siin alal elavate inimeste oma, mitte ma ei hakka loetelu esitama, siis jah. Veel üks lause. See on seadustama põhimõtte, mille kohaselt kustub kinnisvara laenu saanud inimesel võlg täielikult, kui ta loovutab laenu tagatiseks oleva kinnisvara laenu andjale. Tagatise pantimise järel poleks pangal võimalik algatada taolise isiku pankrotti. Äärmusliku mõttelaadiga nagu ma olen, lähme nüüd mitte juurte juurde, vaid lähme kohe ladva õunast veel meeter maad kõrgemale ja kujutame ette, et kui kõik inimesed, kes võtavad laenu, annavad kõik nii-öelda sellele pangale. Ja kujutame ette, et see pank ei ole päris ühistuline, et sellel pangal ikkagi on omanik või omanikud, sest tegemist on kommertspangaga. See on natukene lahti kirjutamata ala sellise kombinatsiooniga. No, et see kombinatsioon ei kahjustaks, peab olema see pank, millele panditakse või millele antakse kogu kinnisvara, peab olema ühistulise printsiibiga, seega jääks kogu kinnisvara ikkagi ühistulise varandusena tagatiseks. Ja no, isegi siis võib olukord muutuda tuliseks. Veel mõni punkt. Maksustama hargmaiste pankade poolt Eestist välja viidava raha tuluna. 2 otsaga asi, nagu ma siin korra juba kraaksatasin, anke keisrile, mis keisri oma. No kujutame endale ette, me kogume kokku kõik eurod, mis meil on. ja kogumisel kohe anname iga euro eest veksli vastu Eesti vekslikas või ja siis paneme kõik need eurod, mis meil on, vagunitesse ja kerutame Euroopasse. Anname keisrile, mis keisri oma ja kõik korraga. Sel juhul on nagu probleem lahendatud, eks ole? Sest lõpud lõpuks see Euroopa Keskpank tahab ju oma omanike soovil oma eurosid tagasi, aga meie ütleme, et ei, meie kõik ei anna, meie anname ainult poole. Löömaks läheb ju, tullakse demokraatiasüsti tegema. Eurod ei ole ju meie omad, eurod on emiteeritud meie võlana. Iga euro eest, mis me kätte saame, me peame ju andma. Rehkendage ise kui palju. Siis see ilus lause. Toetama ja soodustama seadusandlusega kohalike hoiulaenuühistute tegevust Eesti majanduse, eriti just väike ja keskmise suurusega ettevõtete arenguks. No oleme realistid, meil suur ettevõtteid ei olegi, meil väike ja keskmised ainult ongi. Vaat see on see punkt, milles sisaldub selle dokumendi peidetud idu, iseseisvuse idu. Aga selleks tuleb tekitada maksimaalne riigi sisene oma raha ringlus, mitte euro ringlus, vaid oma raha ringlus, näiteks nende samade vekslitega. Siin saab muidugi tõmmata paraleeli ka liertsti kohe möödunud sajandi 30. aastate Saksamaaga ja tõdeda, et siis võib ka juhtuda, et teatav kontingent declares war. Ja nii edasi. Järgmine punkt. Oleme kategooriliselt vastu viimaste aastate praktikale nii Euroopas kui mujal maailmas, mille kohaselt on pankade kasumid alati eraõiguslikud, kahjumid aga avalikud ehk lükatud maksumaksja õlule. Mina olen ka vastu. Aga isegi sellest on vähe. Me võime kõik vastu olla. Me võime veel sõbrad ka appi kutsuda ja vastu olla. Mitte midagi ei aita. Ma kirjutasin täna ühele pildile, mille ma riputasin Nõmme raadio Facebooki ja kus oli, aga kes viitsib, otsib Nõmme raadio Facebooki lehelt üles. Seal on lause, et kaks töökat kätt teevad rohkem kui 1000 palveks kokku pandut. Ja sain vastuse, et ole vait asjadest, mida sai jaga. Ma mõistan seda lauset, ma mõistan ka seda võimalikult koguni kristlikku erutust, aga kui kaua ma siis vait pean olema? Kas nii kaua, kui vana jumal tuleb minu ees süüa tegema ja makse maksma? Ja seda, et vana jumal nüüd inimesed selleks lõi, et nad karjas tema käest almusi luniksid, no seda ma lihtsalt ei suuda uskuda, et keegi, kes väidetavalt on kõik võimas, loob lömitajate ja orjameelsete karja ja teeb seda oma näo järele. Ei usu. Või kui see peaks tõsi olema ja ma peaksin tõesti vait olema asjades, mida ma jaga, siis tuleb ju välja, et isegi tema lunib kelleltki midagi. Ja paneb võib-olla midagi ka kokku ja ei tee mitte midagi, ütleb, et pai peremees, tule nüüd aita mul nende inimeste lõpmatuid palveid täita. Selle kohaga muidugi võiks meenutada ka radikaalid, vist oli 2004. aasta hundi raamatut. 2004. kirjutasime majanduse alajaotuses ühe punktina, seda ma mäletan kohe peast, et riiklike ja kohalike eelarvete vahendid ja pensionifondid asuvad Eesti Pangas. Pidades silmas samuti eht Eesti Panka, siis ei olnud veel käru kummuli, siis mööndusega küll aga võis seda nii nimetada. Ja lause jätkus vist, et olulisele kohale seatakse konkureerimine erapankadega eesmärgiga osutada Eesti Panga klientidele kõiki teenuseid soodsaima hinnaga. Nii et see oli 2004. Nüüd on 2012. otsa saamas. Ja saab ka. Nii või teisiti, kas enne või pärast maailma lõppu daatumit, aga saab küll. Et jut juba selle peale läks, siis täna on meil kolmas šafar 1434 või 17. detsember 2012, eks siis kolmas tevet 5773 või 17. talsegu 10228 või juuliuse päev number 2,456,117. Ja asja eest, teist taga, just nimelt sel sinatsel kuupäeval 546. aastal vallutasid idagoodid Rooma. Kuidas see välja nägi, tont seda teab? Olid teised nagu sõbrad või ei olnud ka või tuli neid Rooma juba nii palju, et kui küsiti, et kuule, mis see on, mis te nüüd tahate ja nad vastasid Mussolini moodi, et hilja, meid on juba liiga palju, tõmake uttu. 1531. aasta. Lissabonis läks olukord teravaks ja sisse seati inkvisitsioon. 1862. Ameerika kodusõda. Kindral Grant andis välja korralduse, mille kohaselt saadeti kõik juudid välja Tennessee, Mississippi ja Kentucky osariigist. Miks? Kas seal läks siis sõjaks või taheti see lihtsalt Judenfraiks saada? Siia maani ma ei tea, ma ei ole kunagi Ameerika ajalugu oluliselt uurinud ja aga võibolla peaks, sest vähe on maailmas ilmselt paiku, kust ei oleks juute välja saadetud, aga mingi põhjus pidi olema. 1990 Rumeenias streikisid 10,000 üliõpilased ja töölised, tähistades diktaator Nicolae Ceaușescu kukutamise esimest aastapäeva ja ühtlasi nõudes valitsuse tagasi astumist. 1992 keegi kindral Suva leidis 4,4 miljoni aasta vanuse Australopithecus ramiduse hamba. Juba siis olid piteekused ja neid saatvad teised ametlikud isikud. 1996. võtsid Peru, meie mõistes partisanid, nende keeli siis gerillad, Jaapani saadiku residentsis pantvangi 490 inimest, mõelge, 490 inimest tahavad süüa, juua, potitada, pesta, oi jummal, jummal, milline jama. Peru, vennad, need ei hiilanud erilise intellektiga ilmselt. 1997, üks kummaline sündmus, mille tagamaid olen ma samuti otsinud, aga ei ole leidnud. 1997. aasta 17. detsembril tekitas üks stseen multikast, mille nimi oli Pokemon Jaapanis krampe vähemalt 750 lapsel. Kui saaks selle stseeni kätte, kui saaks natukenegi infot, head kuulajad, kui keegi kuuleb ja teab sellest midagi, andke mulle ka teada. Et jut natuke raha ja pankade peale läks. Tegelikult ma tahaksin ette võtta päris pikemalt kohe selle Eesti panganduse teema, sest meil on pankasid siin kimpude viisi, on neid pankrotti ka läinud kimpude viisi, kui keegi võtaks lugeda, kui palju Eestis seni mööndusega muidugi kestva iseseismuse ajal on pankasid hingusele läinud, siis hingusele on neid läinud üle 100 kindlasti. Aga SEB omaniku, Rootsi kõige mõjuvõimsama, Wallenbergide pangandus- ja tööstusperekonna liige, perekonna vara investeerimiseks loodud ettevõtte investorenti esimees Peter Wallenberg senior, on 13 aasta jooksul, mis ta on pensionil saanud kokku pensionit üle 248 miljoni Rootsi krooni. Mida selle koha pealt öelda võiks? Võiks öelda õrna häälega. Vaata, armas eestlane, mis juhtub siis, kui toodad ainult võõraid panku ja firmasid. Rahal on rahvus, rahal on mõnikord lausa ees- ja perekonna nimi, eks ole? Esmaspäeval, niimoodi kirjutab üks kommentaator, külastan kindlasti pangakontorit. Ukse lahti tegemise eest küsitakse mul kindlasti mõni euro teenustasu. Abiks vanale Wallenbergile seegi. No, nii hull asi veel ei ole, aga tõenäoliselt perspektiivi on. Defense News andmetel on Prantsusmaa ja Saksamaa sinunud Kreeka abipaketid relvastuse ostmisega, mis minu silmis seab abipaketid taaskord huvitavasse valgusse. Kreeka on juba ostnud Saksamaalt 4 allveelaeva U-214, seda juba 2000. aastal hädasti on vaja. Ja pärast majandusraskuste algust tahtis Kreeka nende allveelaevadest maksmist edasi lükata ja tehingust loobuda. Aga nüüd arvatakse, et Saksamaa avaldas Kreekale survet, et tehing tuleb lõpule viia ja seadis tingimuseks siis oma toetuse Euroopa Liidu Kreeka abipaketile. Panete tähele, milliste mõõtudega ja millise sisuga on suurte poiste rahamängud. Allveelaeva tehing sattus 2010. aasta suvel raskustesse, kui tuli välja, et sellega seoses oli makstud ka altkäemaksu. Kreeka abipaketide läbirääkimiste ajal pakkus Saksamaa Kreekale veel 2 allveelaeva ostmist. Te olete nii vaesed, et teate, te peate meilt ostma veel allveelaevu. Ja vaat siis me anname teile raha. Ja Prantsusmaa pakkus ju müügiks fregatte. Mõlemad nõudsid, et Kreeka kasutaks paraja portsu Euroopa Liidu abipaketist nendele samadele relvahangetele ja seega toetaksid oma pisukese panusega Prantsuse ja Saksa relvatööstust. Euroopa Liidu riigid pidasid läbirääkimisi 2010. aastal Kreeka abipaketi üle, Saksamaa ja Prantsusmaa müüsid samal ajal Kreekale relvi enam vähem et miljardi euro eest. Ja Kreeka on põhjendanud allveelaevade vajadust ja suuri kaitsekulutusi pika ühise piiriga Türgiga. Tuletan meelde, et nii Kreeka kui Türgi on NATO liikmed ja USA tähtsad liitlased ja seega omad koerad kisuvad, omad koerad lepivad ja kui Kreeka ostab juba allveelaevu, küllap ostab Türgi ka. No ja nüüd paneks siis ühe pisukese muusikapala ja võtaks ette kirjatüki, mis taas ei ole äratanud tähelepanu, aga mis on olemas. See on siis Flamer Trollilt lühike riigi kukutamise õpetus ehk Al-Qaida anatoomia Süürias.
Verd. Hihi. Pisar. Verd. Hihi. Pisar. Oskan lubata hihi. Verd.
Rääkikem suud puhtaks. Rääkikem suud puhtaks.
Eestil on väga head sandfud.
Suru mulle peale, Mihail. Suru mulle peale, Mihail.
Ja. Väga kerge on olla. Väga kerge on olla. Epanormaalne.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Eestile on kombeks üks president korraga.
Verd, higi, pisareid. Verd.
Me peame mobiliseeruma.
Terves Eestis, terves Eestis.
kahe lastega Eestimaa külge kinni, kahe lastega Eestimaa külge kinni, 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 kinni.
Irvitav nägu, irvitav nägu. See on võib-olla inimlik, aga lühinägelik.
Ei jah, väga kerge on olla, väga kerge on olla epanormaalne.
Eestile on kombeks üks president korraga.
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 Võimu ei taha keegi.
See on juhtunud solvamine.
Piisab mul natuke ära käia, kui mingi õnnetus juhtub. Piisab mul natuke ära käia, kui mingi õnnetus juhtub.
See on ohumärk.
Selle juurde, mida kirjutas Nõmme raadiole ja ka minutile Fleimar Troll. 6. detsembril 2012. aastal postitas üks agent väga intrigeeriva loo sellest, kuidas Süürias asju aetakse. Et see on seda võrd õpetlik tekst, siis võtsin vaevaks selle ära tõlkida ka neile, kes inglise keelt ei mõista. Kuna ma pole professionaalne tõlkija, siis tuleb alljärgnevat võtta kui vaba tõlget. Detailne plaan Süüria režiimi kukutamiseks. 30. märtsil 2011. aastal online foorumis Al-Basalehi nime all postitatud tekst, mis kopeerituna Iisraeli blogist Filka olevat üksikasjaline plaan sellest, kuidas kukutada Bashar Assadi režiim Süürias. Pane tähele kuupäeva. Teisipäev 24. jaanuar 2012. Ja see näeb välja järgnevalt. Strateegia. Filka plaan tugineb rahva igatsusel vabadusest, väärikusest ja korruptsioonikartusest ning võimel muuta rahva soovid revolutsiooniks režiimi vastu, veendes inimesi, et selle juhitud reformid on sisemiselt blokeeritud ja ainsaks lahenduseks on üleüldine revolutsioon. Mõjutades inimesi säravate ja armsate sõnadega, mis sümboliseerivad asju, mille üle ei saa vaielda. Kõik armastavad vabadust ja vihkavad ebaõiglust. Armastavad õiglust ja vihkavad korruptsiooni, armastavad väärikust ja vihkavad alandust. Taktika. Plaan on jagada Süüria kolmeks osaks. Suured linnad, väiksed linnad ja külad. Moodustades viite tüüpi võrgud. Esimene, kütusevõrk. Keskuseta ühendatud haritud töötutest noortest. Teine, kõrilõikajate võrk. Äärealade põgenikest ja kriminaalidest. Eelistatult mitte süürlased. Kolmas, etniliste usulahkude võrk. Igast etnilisest rühmast ja usulahust juriidilise haridusega noortest presidendi poolt või vastu ne peaksid olema alla 22 aasta vanad. Neljandaks, meediavõrk. Ühiskondlike organisatsioonide liidrid, mis on eurooplaste, mitte ameeriklaste poolt rahastatud. Viiendaks, kapitalivõrk. Kaupmehed, ettevõtjad, pangad ja kaubanduskeskused Damaskuses, Aleppos ja Homsis ainult. Kasutades võrke ja ühendades neid, näeb plaan ette esimesest kütusevõrgust noorte ambitsioonide sütitamist säravate ja haaravate loosungitega nagu näiteks sul peaks olema hääl. Muutust ei tule ilma jõudu kasutamata. Sinu saatus on sinu kätes. Sinu vaikimine põhjustab ja nii edasi. Kasutades teise kõrilõikajate võrguvõimeid. Esiteks treenitakse elukutselisi palga mõrvareid, näiteks snaipereid, eemalt ja külmavereliselt tapmiseks. Teiseks treenitakse ühiskondlike hoonete kiireks süütamiseks, kasutades kiirelt põlevaid materjale. Kolmandaks treenitakse, kuidas tungida vanglatesse, politseijaoskondadesse ja turvatud hoonetesse. Kolmanda ehk etniliste usulahkude võrgu kujundamine. Esiteks provotseeritakse nende tundeid, toetamaks või vastandamaks presidenti ja raevukalt. Teiseks, pannakse nad tundma, et nende usulahku ohustatakse mõlemal juhul. Kolmandaks, istutatakse idee ülemäärase jõu kasutamisest teiste vastu. Neljandaks, veendakse, et kes iganes, milles iganes neile vastandub, on reetur. Viiendaks, tõugatakse neid värvipimeduseni, kus nad näevad ainult musta ja valget. Kuuendaks, ära kasutades nende noort iga ning teadmatust ajaloost ja geograafiast, tõugata neid määrani, kus nad on valmis kõigeks. Samuti kasutatakse neljandat ehk siis meediavõrku inimeste, see on avaliku arvamuse suunamiseks. Esiteks võimaldades neil jõuda meediakanaliteni läbi avastamatute satelliittelefonide, mida ei saa keelustada. Teiseks, esitledes neid kui rahvuslike indiviide, kes ei oponeeri režiimi vastu ja kutsuvad üles tsiviliseeritud ühiskonnale. Kolmandaks, ettevalmistades asjatundjaid kasutamaks moodsa meedia ja tehnoloogiaid, nagu näiteks blogid ja internet, aitamaks neil suhelda rahvaga. Neljandaks, korraldades perioodiliselt nendega kohtumisi ja ühendades nende püüdlused nii, et kellegi arvamus ei vastanduks teiste omaga. Mis puutub viiendasse, ehk siis kapitalivõrku, siis nende puhul kasutatakse ära nende hirmu varanduse pärast. Ja olles alaliselt linnastunud, ühendatakse kaupmehed kaubandusametnikega Euroopa saatkondades just kui kaubandussuheteks. Teiseks, korraldatakse olenguid osapoolte eliitklassile ja kutsutakse sinna ärimehi, kui toimuvad tehingud, autasustamised ja investeeringute kokkulepped. Kolmandaks. Avatletakse neid astuma seksuaalsuhetesse, kus neid siis filmitakse hilisemaks väljapressimiseks. Neljandaks. Õhutama neid kohtumiste ajal režiimi vastu ja istutama neisse idee, nagu näiteks riik kuulub sulle, aga võõrad kontrollivad seda. Režiim toetab seda sinu arvelt. Sina ehitad riiki, aga teised juhivad seda. Või Bashar Assad varastab sinu maksud ja tema nõunikud naudivad seda. Kõik sinu ärilised investeeringud on miinuses altkäemaksude ja korruptsiooni tõttu. Sinu varandus on ohus ja sa peaksid selle suunama väljas pole Süüriat, sest režiim kukub kokku. Me laseme sind võimule pärast seda, kui režiim on kukkunud kokku. Plaani täideviiv osa sisaldab mitmeid stsenaariume ja täpseid üksikasju, kuidas alustada ja paigast liikuda, kuidas kasutada võrke ja minna edasi. Seega siis täideviiv osa. Täideviiv plaan sõltub järgmistest astmetest. Esimene, nii nimetatud kütusevõrgu jaoks. Kui keegi vastab liikumisele, ilmutades vajadust raha järele, siis varustada teda vähese koguse rahaga. Muretseda talle rendiauto, mobiiltelefon ja internetiühendus. Paluda tal otsida teisi omasuguseid. Kui noorte arv, värvatute arv jõuab 5000 suurtes linnades, 1500 väikestes linnades ja 500 külades, siis hakkavad nad väljendama oma soovi muutuste ja reformide järele. Ning selles punktis tuleks vältida igasugust rünnakut rahvuste või usulahkude vastu. Ei mingeid usulahkude parteide vasak või parempoolsete poliitikute rünnakuid. See punkt, kus vastuseks igale osapoolele tuleb vastata vastandudes eitavalt, nagu näiteks. Kui keegi ütleb, et toimub muutus, siis vastuseks on, pole mingit muutust ega midagi, kõik on vale. Kui keegi ütleb, et muutus tuleb, siis vastuseks on, me oleme seda juba 40 aastat kuulnud. Kui keegi ütleb, et praegu pole paras aeg, siis vastuseks on, ja millal me siis alustame, pärast veel ühte sajandit. Kui keegi ütleb, et meie kohus on võidelda Ameerika vastu, siis vastuseks on, mis asja on minul vastupanuga, ma tahan elada ja nii edasi. Liikumine rahvarohketel tänavatel, nagu näiteks turud, mosheed pärast palvust, kitsad alleed. Liikuv rühm peaks jagunema kolme ringi, karjujad, filmijad ja maskeerujad, kus karjujad kogunevad ringi keskele ja hakkavad karjuma ja kisama ümbritsetuna maskeerujate ringist. Ja filmiv grupp ümbritseb kõiki ja kui keegi püüab karjujaid laiali ajada, siis maskeerujad kaitsevad neid, öeldes, et lase neil rääkida vend. Ja kui keegi ei püüa neid laiali ajada, siis maskeerujad ründavad neid ise ja ajavad laiali. Me saame täiuslikku materjali meedia propaganda jaoks. Tavaliselt on ameti võimud sellisel juhul sunnitud kasutama piinamist ja jõhkrust. Ja siis on võimudel vaid üks kahest võimalusest, kas sekkuda või mitte sekkuda. Kui ametivõimud sekkuvad ja arreteerivad kellegi võrgust, siis peaks ta ametnike ees mängima rahulikku, taanduma koheselt, minema koju, igasuguse tulevase tegevuseta, et jätta võimudele mulje, nagu oleks ta oma eksimusest aru saanud. Ta külmutab oma tegevuse täielikult, Samas ta rahastab seda tegevust edasi. Kui ametivõimud sekkuvad ja arreteerivad kellegi väljast poolt võrku, siis tuleb see avalikustada maksimaalselt ja nõuda tema vabastamist ja kui luureteenistus teda piinab, siis see on hea ja parem, kui ta aitab kaasa õhutada inimeste tundeid ja kasutades tema ütlusi, tuleb ta siduda piinamiste režiimiga, mitte ainult salateenistustega, nagu üldine tava. Tuleb levitada kuulujutte ja ideid nagu näiteks. Kas sa nägid, mis selle vaesekesega juhtus? President soosib seda. Kas pole see vale? Tüüp tahab lihtsalt elada. Miks meie raha tema piinamiseks kulutatakse? Kas see on valitsus või kamp vargaid? Peamine probleem tuleb ikka ülevalt, kui liikumine alustab tänavatel. Siis tuleb inimesi õhutada ülima häälekuseni, et nad karjuksid režiimi langemiseks ja tuleb teha nii. Kaasates teist, ehk siis kõrilõikajate võrku, tuleb rahvakogunemistel koheselt rünnata nii protestijaid kui ka politseijõudusid. Teiseks, sündmused, mis tõstavad religioosseid ja sotsiaalseid tundmeid, tuleb jäädvustada videokaameratega, eriti rünnakuid näiteks naiste vastu soovitavalt kaetud peadega või neid, kes kannavad rette. See peaks toimuma ajal, mil protestijad kõik koos hüüavad peamisi loosungeid ja mil neid ründavad vormi riietes julgeoleku jõud, see oleks ideaalne ja kui ründavad siviilisikud, siis tuleb karjuda erariietes agendid. Ja kui keegi ei ründa protestijaid, siis peab keegi grupist ise ründama, isegi kui see tekitab kergeid vigastusi. Kaadrite pikkus ei peaks ületama 20 sekundit ja peaks olema võetud väga lähedalt. Kolmandaks, koheselt kasutada verd, sest verel on suur mõju inimestele. Ja tuleks tappa keegi protestijatest väljaspoolt võrku. Soovitavalt võiks tapetu olla prominentsest perekonnast ja samuti soovitavalt noor, kellel siis oleks sotsiaalseid sidemeid, ta peaks olema haritud, eriti head oleksid doktorid või insenerid või intellektuaalid ja seda peaks tegema kiiresti. Ja tapma peaks snaiper, kasutades samu kuule, mida politsei või julgeoleku jõud. Samuti tuleks tappa politseinike, turvatöötajaid ja valvureid. Peamiste kaupmeeste hooned tuleks panna põlema. Kaupmehi, kes on juba ennegi järevaks aetud, no, neid on kerge ajada paanikasse koos teiste ettevõtjatega ja mõjutada sellega nii paljusid inimesi kui võimalik. President Bashar Assadile lojaalsete aktivistide tegevust tuleks õhutada. Nende jõud, entusiasm ja emotsioonid välja kurnata ja neid tuleks hoida tegevuses kasututes vaidlustes teistega, eriti radikaalsete islamistidega, süüdistades, et nad on valitsuse agendid, režiimi suuvoodrid, võimudega kaasajooksjad. Tuleb tekitada usaldamatust nende ja inimeste vahel. Hoida neid erutusseisundis lubadustega Bashar Assadi režiimi lõpust ja loomulikult tuleb kutsuda kokku juhuslike meeleavaldusi režiimi toetuseks, kus siis saab kutsuda üles tapatalgutele, terroriseerimisele ja tapmisele ja tekitada selle kaudu uusi režiimi vastaseid. Neid tuleb hoida rahulikuna ja valida hetke, mis algab etniliste ja usuliste tapmistega. Siis tuleb nad organiseerida, et nõuda poliitilise reforme, vabadust, demokraatiat ja tsiviliseeritud elu. Tuleb murda iga režiimi katse poliitilisele lahendusele, põletades võimusümboleid nagu näiteks Baathi partei linnaosa, politseijaoskonnad, vanglad, julgeoleku vahipostid ja tuleb hävitada Bashar Assadi pilte. Kaasata tuleb neljas meediavõrk, mille eesmärk on siduda Bashar Assad kõigega, mis toimus eelmistes astmetes. Teda tuleb näidata eelmiste astmete loomuliku osana. Tuleb vähendada kõiki tema saavutusi ja tuua esile kõiki ajaloolisi dramaatilisi sündmusi ja süüdistada selles kõigest Bashar al-Assadi režiimi. Oma plaanis tunnistas Persia lahe emiir, et Bashar al-Assad on populaarne nii Süürias kui väljaspool seda ja et seda ei peaks alahindama. Emiir näeb, et see populaarsus tuleb muuta jõupositsioonilt nõrkuseks, kasutades temale lojaalset entusiasmi liikumise vastu ja meelitada neid liikumise vastu tegutsema. Et murda armee, valitsus ja julgeolekuaparaat, näeb Persia lahe emiir, et neid saab lahutada mööda lõhet usulahkude vahel. Siin tuleb mängu kolmas, etniliste usulahkude võrk, kes võtab oma tegevuseks peamiste usulahkude neutraliseerimise. Tehes seda järgnevalt, tuleb sundida usulahke sooritama ekstreemseid tapatalguid vastas usulahkudele. Filmida ja avalikustada see meedias nii kiiresti kui võimalik ning alustada selliste massimõrvadega eemal Damaskusest, mitte kasutades liiga palju verd, et inimesed ei eemalduks teemast. Latakias ja Tartusis alaviidid, kes on võrgus, peaksid tapma sunniitidest noori mehi ja moonutama nende kehasid. Hõiskama pikka iga Bashar al-Assadile ja Aleppos peaksid salafiidid, kes kuuluvad võrku, ründama alaviitide külasid, põletama nende maju, hirmutama neid küladest lahkuma ja hõiskama. Surm Nasirisele, surm sahaba vaenlastele, see on profeti kaaslane. Hasaka araablased võrgust peaksid tapma ja lintšima mõned noored kurdid visuaalselt mõistetavas keeles, milles siis kurdid tõlkide abita ka aru saaksid. Nad peaksid tapma mõned kristlased, eriti armeenlased. Ja Taras, snaiprid väljaspool linna peaksid tapma noori mehi Al-Javabra ja Al-Mahamedi perekonnast ja vältima lähenemist Abazaidile ja Maslamale. Al-Bukamalis peaksid šiidid tapma sunniite ja hõiskama Jo Karbala, Jo Hussein. Homsis peaksid araablased tapma turkmeene, röövima nende poode, eriti juveeliärisid, tapma katoliiklasi ja murshiide. Suvaidas peaksid truusid, kes kuuluvad võrku, tapma mõned kristlased lähiküladest ja põletama kirikuid. Guamishlis peaksid kurdid, kes kuuluvad võrku, tapma kättemaksuks omade tapmise eest Hasakas ja mõned armeenlased peaksid tapma armeenlastest moslemeid. Päris ja lahe emiir näeb, et režiim on totaalselt hõivatud otsimaks lahendusi erinevate usulahkude ja etniliste gruppide vahel. Bashar al-Assad saadab saadikud oma valitsuses lahendama etnilisi ja usulisi vastuolusid ning Damaskus tühjeneb valitsuse tugipostidest. Ja siin tekibki Damaskuse pööre, kus iga vähemus otsib kättemaksu ja terve linn põleb igast küljest. Kristlased Ida-Damaskuses peaksid tapma enda keskel elavad moslemeid. Sunniidid linna lõunaosas peaksid tapma enda keskel elavaid šiite. Salafiidid peaksid põletama linnahooneid, kohtuid ja politseijaoskondi. Alaviidid linna lääneosas peaksid tapma enda keskel elavaid sunniite. Linna põhjaosas elavad kurdid peaksid ründama araablasi kõigist usulahkudest. Pärsia lahe emiir usub, et kõik see lõhestab armee ja julgeoleku aparaati ja see kukub kokku. Valitsus langeb ja Bashaarile jääb ainult vabariiklik kaardivägi, mida ta ei saa liigutada, sest armee on selle vastu. See teeb Bashaar Assadist süüdlase kõigis probleemides ja siin tuleb mängu viies kapitali võrk. Kapitalistide kohtumised armee liidrite, julgeolekujõudude ja ministritega Damaskuses ja Aleppos on veenmaks neid hülgama Bashaar Assadi ja lumamaks neile, et nad saavad jääda koha peale, kui Bashaar Assad on kõrvaldatud. Juhul kui mõned ärimehed keelduvad koostöös, tuleb neid hirmutada omandisuhete katkestamisega, investeeringutest ilmajätmisega ja moraalsete skandaalidega, kui nad on seotud varem mainitud seksuaalsuhetega. Juhul kui mõned armee liidrid keelduvad koostööst, tuleb neid hirmutada vangla või salamõrvaga. Kui võimalik, siis hirmutamiseks mõrvata korratuste ajal mõni kõrgem ohvitser väljaspool Damaskust ja Aleppat. Tuleb kokku kutsuda rahvuslik nõukogu ärimeestest, ministritest ja julgeolekuliidritest, et seda saaks tunnustada USA, Prantsusmaa, Suurbritannia, Saudi-Araabia ja Egiptus. Fookusega hirmutada sellega Bashaar Assadi. Pärsia lahe emiir näeb, et just selles arenguetapis. Esiteks. Nõukogu peaks kutsuma Bashaar Assadi tagasi astuma. Teiseks, nõukogu peaks katkestama kõik sidemed Iraani, Hezbollah, Hamasi ja Islami džihadi fraktsioonidega. Kolmandaks, nõukogu peaks hiljem salaja ette võtma rahuläbirääkimised Iisraeliga. Neljandaks, nõukogu peaks moodustama ajutise valitsuse, mis kaotab poliitilised parteid, ja kutsub enneaegsetele valimistele ja konstitutsiooni muudatustele. Viiendaks, nõukogu peaks moodustama komitee, mis hakkab uurima ja vastutusele võtma kõiki eelmise režiimi ametnike ning süüdistama kõiges üksnes moslemi vennaskonda. Kuuendaks, nõukogu peaks jagama Süüria majanduse vaid Ameerika, Euroopa, Saudi-Araabia ja Egiptuse firmadele. Vaat niisugune kirjatükk. Aasta jagu vana teine ja kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai.
Alla, alla, sa oled kõrgel. Me käime viletsuses alla,
alla,
alla, alla, me elu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Ma püüan siin, kui päike looju, sa jagad valgu sanna.
Tõmbub vanadusest kurdeks, su pole härdat, palun noorel kuul.
Kunt ei saa lehma, kuresti kus mordis, kakma vaktis, kus loodikus.
Alla, alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses
alla.
Alla, alla, me elu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Kusti see vaadariisu, see ahne kaupes kõrval poest. Oh, alla, lüüd, viivad Kristus, kogilets Kristus, palun poest.
Ülade nõud. Mägedissi jala, sa hoiaga itse paritsiast nii.
Kus ilma teis viikka, kus tal vaada,
ära surma, ma pärin taevas juba taal. Paula, 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 Paula.
Saade on salvestatud 2012. aastal.